Skitam snimam. Priče iz svakodnevnog života sa desne obale Save. Zabeležene mikrofonom lutajućeg reportera Miroslava Obradovića.
Moj sagovornik Željko Mitrović, glumac iz Valjeva i profesor na Banjalučkoj akademiji dramske umetnosti. Željko, šta ti je draže? Glumac iz Valjeva ili profesor iz Banja Luke?
Možda mi je najdraže to što sam iz Valjeva. To što se tiče glume, kakav je to posao i koja je to profesija, iako sad u Banja Luci se bavim edukacijom mladih ljudi, ali pošto je situacija takva da se na tom nekom poslovnom nebu, na ovim prostorima ništa posebno ne nudi, onda kao da učestvujem u toj nekoj zaveri protiv mladih ljudi koje jako cenim i uvažavam, i to je praktično jedini razlog što se bavim tom profesijom. Znači, kao glumac sam bio tako mlad i gord i tako malo pravio se važan i prepotentan i nisam htio da igram sve i svašta, i onda u Beogradu nisam htio da se zaposlim u pozorišta, jer sam htio da budem slobodnjak, kao da imam tu slobodu, da meni niko ne može sad da naredi, da ja na početku svoje karijere nosim tacne neki, da igram neke epizodne uloge, nego kao mlad želiš da budeš kao nešto posebno. I na kraju sam završio ustanovi na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, koju sam mnogo ovako propatio, i onda se pitam, kad ovako malo podvučem crtu, da li je to kazna ili nagrada za sve ono što sam prošao, ali eto, što kaže Božja volja, očigledno da je to neka vrsta nagrade, jer volim mlade ljude, mislim da je u tome jedini nekako i smisao uopšte života, da se čovjek malo posveti naraštajima, mlađim ljudima, što kaže pokoljenju, porodici, deci, i da vidi koliko može da u tom sektoru pomogne. Eto, u tom smislu, znači, doživljavam studente kao neki njihov stariji kolega koji, eto, s kojim će možda glumiti nekad ili neće glumiti, ili ćemo nešto raditi, ali eto, cilj bi mi bio da nešto nauče na akademiji, eto, za te 4 godine, i da ih sreća posluži pa da uspeju u svojim karijerama, što nije ni malo lako.
Kažeš da ti je drago što si, od svega ovoga što sam ja malo pre nabrojao, što si Valjevac. Ne samo Valjevo i zapadna Srbija, da li su mnogo dobrih i glumaca i umetnika u drugim branšama? Ako se ne varam, u tvojoj generaciji je Nela Mihajlović.
Ima je mlađa 2 godine.
Da. Mlađa, je li tako?
Da.
Jezda.
I on je isto mlađi 3 godine, ali je u mojoj generaciji, što kaže, što zapadna Srbija, baš iz moje klase je Dragan Mićanović iz Loznice.
Moj Dragan Mićanović.
Jeste.
To su sve imena koja su, pored tebe, ostavila značajnu ulogu u filmu, na televiziji, u pozorištu. Kad se vratiš u Valjevo, jel gledaš Valjevo isto kao što si gledao kao buntovnik, što kažeš, kao neko ko je slobodni strelac, ko ne želi da bude vezan za neko pozorište, ili Valjevo doživljavaš drugačije?
Pa doživljavam drugačije. Sad je to više, mislim, promenile su se generacije, više to tih mojih drugara, rasuli smo se na sve strane, više i ne izlazim u grad. Prema tome, ja se više držim ovako ovih nekih drugih varijanti, prijatelji, drugovi, kumovi preko dana i tako. Ali ono što je zanimljivo, u tom našem gradu pre 10 godina jedan novinar nabrojao nas, na primjer, možda 48 koji smo završili dramsku akademiju. Znači, od Voje Brajovića, na primjer, koji je to bio prvi taj glumac, pa do svih sad ovih mlađih ljudi koji su na akademijama završili, sad ima dosta i tih privatnih akademija, a sad nas ima možda i 70-80 montažera, kamermana, dramaturga, glumaca, pozorišnih reditelja, filmskih reditelja. Mogli bismo ne jedno pozorište i ne jednu televiziju da otvorimo, ali izgleda da od toga nema ništa. Postojala je neka inicijativa da se pokrene profesionalno pozorište, međutim, pošto smo mi ovako izgleda jako neposlovni i ne možemo lako da se dogovorimo ko bi šta i kako radio, izgleda da je to ostalo samo ovako na nekoj ideji, ali kad bi postojalo neko možda dobra neka strategija i neka logistika, mislim da bi Valjevo moglo da napravi 2, 3, 4 profesionalne predstave gdje bismo mi bili, ajde da kažemo, grupisani po projektu i dolazili u svoj grad i taman malo da vidimo i roditelje i babe i dede ko ima koga i da nešto i odigramo za taj grad. I valjalo bi, moglo da ima taj repertoar, ali žao mi je što je nekad kad sam bio student ili tako možda u srednjoj školi još i mlađi, to smo malo ovako sad i na ovom festivalu pričali, praksa je bila da svakog četvrtka, što nema ni u Brčko, i to je velika šteta, da glavna vaša, što kaže, špic sezone vama bude za festival, a šteta je što nema kontinuiteta. U Valjevu je nekada bio kontinuitet, svakog četvrtka su bile predstave koje su dolazile sa strane i obično iz Beograda. I mi smo gledali kao srednjoškolci i posle kasnije je to ti kao studenti po 30-40 predstava iz Beograda. Sad možete vi to zamisliti, kompletan praktično u stvari presek stanja iz Novog Sada i gostujući Šapca iz Niše, ne znam ni ja. Svakog četvrtka se znalo u 8 sati uveče je bilo pozorište. Sve moguće profesionalne kuće su dolazile jer im to nije ni daleko, to je 100 km od Beograda. Mislim, možda je čak to uticalo da toliko nas i upiše posle Dramsku akademiju. Jer mi smo mogli da vidimo 4 predstave mesečno. Znači, praktično, kao što vi sad imate priliku da vidite 8 predstava za 7 dana, eto, mi smo to ispucali za 2 mjeseca i onda smo imali fore još jedno 8 mjeseci, eto, ako ne računamo leto.
A evo, kad već spominješ to nekad, kažu mnogi, negde smo mi tu generacija, pa od naše generacije kreće nizbrdo, onako, kompletna situacija. Da ne spominjem ratove i sve što se desilo i što nam se izdešavalo. Da li je to uslovilo i da nema tog četvrtka? Da li je to uslovilo i da nema kvalitetnog druženja u ovoj situaciji? Da li je to politika? Da li je to na globalnom nivou nešto se promenilo?
To su verovatno ti neki trendovi koji su jako loši. Znači, praktično u stvari u ovom veku jeste krenulo sve nizbrdo, sve je dehumanizovano, sve je protiv čoveka, nema više, što kaže ovaj neki, jedan moj omiljeni pisac Ernesto Sabato, Argentinac, on kaže, više vi nemate mesto u gradu gde možete sa nekim da posedite i da popričate na miru, uz kafu. To je buka, sve je postalo agresivno, sve je postalo ono, taj potrošački mentalitet, ljudi su se otuđili, duhovnosti se vrlo malo polaže, kultura i umetnost su uvek na posljednje mjesto. Evo, mislim, evo i sad kad opet sam pogledao ono u Srbiji sad koliko ima ministarstava što su sad ovo, i uvek na posljednje, ali nepogrešivo na posljednje mjesto će da stave kulturu i umetnost. Znači, on taj resor i onda će reći ko je ministar za kulturu na posljednje mjesto. Sve će da ispucaju, a uvek nešto kao to pričamo ili pričaju i drugi ljudi koliko je u stvari kultura bitna, kultura, obrazovanje i, eto, rekao bih, i zdravlje i sport, koliko su u stvari oni bitni za zdravlje nacije. Mi na tome odmah padamo u startu. Znači, obrazovanje totalno rasulo, znači pad svih kriterijuma, kultura ide u paketu sa tim obrazovanjem, za zdravlje znamo svi kakva je situacija, da su parkinzi oko bolnica, zakrčeni. Evo i sad, moto i ovog festivala je bio bolest društva, što je potpuno u skladu sa vremenom. I eto, mislim, i taj sport koji je nekada bio, kad ga već onako navodi, koji je nekada bio ovako prisutan u našim životima i sve te klubovi, sekcije, druženja, takmičenja, ništa to sad nema. Znači, pre je bilo ono u osnovnoj školi sekcija iz odbojke, sekcija iz rukometa, sekcija iz fudbala, sekcija iz košarke. Ko hoće na gimnastiku može, atletiku, aj možda ne može u školi, ali ići ovamo na stadion sa drugim školama, bazen koji grad ima, ima i tako, onda kolektivna školska letovanja, to je totalno zanemareno, da ne kažem školska zimovanja, skijanje je skup sport, ali pre je bilo da je škola mogla da omogući i da subvencioniše, na primjer, skijanje. Mi smo bili na Divčibarima, srednja škola, kaže, ko hoće da ide na skijanje, bitno je da u decembru, u posljednjoj nedelji, ima zaključene ocjene. I onda roditelji daju para i škola malo pomogne i mi smo išli godinama kao eto malo i bolji đaci koji su voljeli to snijeg i skijanje sa tim profesorima fizičkog. Kako, koja je to bila milina, znamo da su ovi naši u posljednjoj nedelji tamo u školi, a mi na planini, na Divčibarima, eto blizu Valjeva, 40 km od Valjeva, eto po ceo dan onako na snegu i nije bilo žičare, nego smo se mi peli peške, skineš skije, uprtiš na leđe i popneš se gore, kako je to bilo divno druženje i šala i zezanje, a ništa od toga nema.
Pa kako onda, kako naći model za ove mlađe generacije? Evo, predaješ im, kako ih pogurati onako, da to što su započeli doguraju do kraja, da imaju neku motivaciju, dati im neki vetar u leđa?
Ne znam, mi se stalno vraćamo na ta prošla vremena, onda oni i tako misle, deca naša, da smo mi onako zastareli, arhaični, ali mi ne znamo drugačije, nego samo eto, da se ugledamo ono, da, što kaže, da uzemo neke primjere iz prošlosti koji su bili dobri. Činjenica je da danas mladi ljudi da su s jedne strane jako sposobni i oni koji su daroviti mogu da urade mnogo i mnogo više nego što smo mi, pa čak nekad se i zapitam zar je moguće da oni mogu to da postignu, a s druge strane ima jedan faktor lenjosti koji uništava sve nas, a mlade ljude posebno. I sad u tom nekom balansiranju između neke dobre motivacije, a da ona ne bude ono lažna američka, i iskonskog onog, ali mi ne znamo šta nas čeka i šta njih čeka i možda nisam siguran za tu svetlu budućnost, ali vrlo često mi se ovako učini da kad god sa studentima učinimo neku dobru, izvojimo neku pobedu dobru i bude neki dobar rezultat, neka dobra ispitna predstava, završena školska godina sa nekim dobrim rezultatima i tako, imam utisak da je to sve ispalo ovako malo na prevaru, odnosno na tu neku taktiku koju sam smislio kao ti ovi košarkaški treneri, kako savladati neprijatelja, kako što bolje u stvari odbranu odigrati, a da oni u stvari ni ne znaju da je u pitanju odbrana, nego da oni misle da svi mi pobeđujemo, a mi na neki način to smislimo da, eto što kažem, to sad malo zavisi od dara i od tih sposobnosti i od sticaja nekih srećnih okolnosti, da taj rezultat bude plodonosan, a da ni oni nisu svjesni, tek ono kad se završi godina ili kad se završi sljedeća godina, onda njima retroaktivno dođe da su oni u prošloj godini uradili mnogo više nego što su mislili da mogu da urade, mnogo više nego što smo uopšte očekivali, i kao da su bili onako malo u nekoj magli, kao da su bili zaslepljeni, a u stvari su bili onako nekako vođeni da kažem, malo i perfidno, ovako malo i bezobrazno, pod znacima navoda, eto tako, kao pod nekom anestezijom, da nisu ni znali šta im se radi, a naravno, eto, ono, sve bilo u cilju da to bude za njihovo dobro. I evo, ove godine sam uspeo sa studentima, na primjer, da napravim za ispit druge godine glume dve predstave, što je bio nekada standard, nekada kad smo mi studirali, znači pre 35 godina. I to je meni bio izazov, što ovi kažu sad, mladi ljudi, izazov. I uspeli smo, bilo je mnogo teško, mnogo naporno, sa mnogo taktike, premišljanja, diplomatije, pa čak i nekih ovako oštrih kritika i grubih reči, ali sve u cilju da to bude za njihovo dobro. I eto, hvala Bogu, ispalo je dobro.
Verujem da svaki čovjek u svom životu nekoliko puta kaže sebi, bolje sam kopao kanale nego što sam ovo radio, ili trebao sam završiti nešto drugo pa sedeti u skupštini i podizati ruku. Ali mene interesuje, ima li neki trenutak u tvom životu gdje si napravio nešto što ti je bilo i vodilja, ali i nešto što se rado osvrneš i kažeš, e, ono mi je bilo fantastično?
Možda je to sad ovako da preskočim taj poslovni plan, jer i ne znam, ta moja profesija, da li to ima ikakvog smisla i tako, ali sam presadovoljan ovako, eto, možda porodicom, decom, tim nekim, ono, eto, kao činjenicom da mi možda i tako malo i shvatamo šta je duhovnost, šta je toplina, šta je ljudsko, šta je empatija. I sad, obzirom da i živimo u ovim prostorima koji su ovako siromašni i toga, ima nade, zato što kad god se pojavi neki bljesak u našem okruženju i kad god neko nešto uradi vanredno sa nekim darom i talentom, kad mi vidimo, na primjer, koliko ima pametnih ljudi ovdje, koliko ima dobre dece, koliko ima lepe prirode, što kaže ovaj jedan sad kolega ovdje, ovaj, na festivalu u Brčkom, nigdje ne može, kaže, bolje da se živi za manje para na svijetu nego kod nas. Ovaj, e sad čovjek, eto, treba da ima sreću i možda da tako malo, ovaj, bude zadovoljan vjerovatno i sa onim malo, što kažu duhovnici, i da zablagodari Bogu i da se tako fokusira na osnovne neke vrednosti koje su možda mnogo, mnogo dalje od tog materijalizma i tih nekih velikih biznisa i para, jer sve to, znači, u principu bude i prođe, ali izgleda ono nešto prijateljstvo, toplina, neka knjiga, muzika, umetnost, film, mislim, eto, kad mi se oduševimo kad pogledamo neki film koji je bio u bioskopu, i onda brže okrećem telefone, zovem prijatelje, bit će film još dva dana, zvao sam bioskop, skinuće ga s repertoara, idi gleda, ima u 21 sat, ovaj, propustiš priliku. Onda neko kaže, ali vidi, daj da vidim da li ima na internetu, ma dok dođe ona internet, aj pogledaj sad, ovaj, dok je vruće i tako. Tako da ima nade u smislu tom, konkretno umetnost, znači, i ajde kažemo kultura i duhovnost, vera, ono što, znači, postoji mnogo, mnogo prije nas i bit će i poslije nas. Svi svetli primjeri su dobro došli. To je nešto gdje treba u stvari uvijek, što kaže, da se vraćamo na izvor, da se napojimo.
Ja iskreno vjerujem da ćemo na ovom izvoru biti i možda za godinu, dve opet, pa da saberemo kako smo se napili sa izvora, i u ovom pozitivnom tonu ću da završim i da ti se zahvalim. Drago mi je što sam te video, drago mi je što smo pričali, i bit će mi drago da se opet vidimo i da pričamo.
Pa da, i meni isto, eto, sve. Sa dobrim nekim željama i nadom da ćemo biti tu u dobrom raspoloženju i lepim nekim, eto, vizijama, što kaže, do kraja života, pa i dalje.
pa i u budućem životu.
Pa da.
Hvala ti još jednom.
Skitam, snimam. Priče iz svakodnevnog života sa desne obale Save. Zabeležene mikrofonom lutajućeg reportera Miroslava Obradovića.
Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalini, lindi, to pero zeleno. Kad je tekla, gde se dela, kalino, kalino, kalim, bilim, vito, pero, zeleno.
Bili si mi po devojku, ja polika, ta devojka, jezeveru, do ramena, a za nos napasala. Bili si mi po devojku, ja polika, ta devojka, jezeveru, do ramena, a za nos napasala.
Popili je trudni konji, kalino, kalino, kalim, bilim, vito, pero, zeleno. Gde su bili, pa su trudni, kalino, kalino, kalim, bili bito pero zeleno.
Bili si mi po devojku, ja kolika, ta devojku, ja te veru, gora mena, a zemlja me pasala. Bili si mi po devojku, ja kolika, ta devojku, ja te veru, gora mena, a zemlja me pasala.
Devojku kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. Jel kolika ta devojka kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno.
Bili si mi po devojku, jel kolika ta devojka, jel te veru, do ramena, a se možda pasala. Bili si mi po devojku, jel kolika ta devojka, jel te veru, do ramena, a se možda pasala.
Jes te veru, do ramena, kalino, kalino, kali, bili mi to pero zeleno. A sa montom ravna rasta, kalino, kalino, kali, bili mi to pero zeleno.
Bili si mi po devojku, ja kolika, ta devojku, ja te veru, do ramena, a za montom pasala. Bili si mi po devojku, ja kolika, ta devojku, ja te veru, do ramena, a za montom pasala.
Bili su mu po devojku, je kolika, ta devojka, jeste veru, do ramena, a za mnom ga stasala. Bili su mu po devojku, je kolika, ta devojka, jeste veru, do ramena, a za mnom ga stasala.